слова за дитора, тому що дитку кам шкун школ не са у неком гару, чо и прекрасно комунитетит, дико ж мака куйту, дорон. Ма пак и бордо, ма пак и верно, са чапа дитеру, ян конце, ёб се ми шок и ем и клёсас, е ка дит комплет под куптимин, са помфот муча шту. По не дон првите ме рол, ем и па си нерс, та целет е ка ни стил те јетес на кат фон.
Ky është Fatlum Kryeziu, që i përket komunitetit rom nga qyteti i Prizrenit. Për te i parajykimeve dhe diskriminimit nga shoqëria, ai është përkushtuar të vazhdoj shkollimin universitar edhe jashtë vendit. Pas studimeve në Vjenë, Fatlumi është kthyer dhe punon në organizatën në Roma Versitas, ku përmes projekteve dhe bursave stimulojnë të rinë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të vazhdojnë shkollimin. Përmes organizatës ku ai punon, brenda pak vjetësh nga 5 sa ka qenë numri i studentëve nga këto komunitete, kanë arritur që sot të kenë në listat e tyre 1000. Unë jam Dije Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim për luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit.
Roma Versitas Kosovo është një ndër organizatat e cila mirët me edukimin e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian. Roma Versitas është themelur në 2017, por fillimisht Roma Versitas ka qenë një program regional i cili është jo vetëm në Ballkan, por edhe në vende tjera, në disa vende tjera të Evropës. Është krijuar me qëllim që me ngrit nivelin e arsimit universitar të studentat e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian në rastin e Kosovës, por në përgjithsi në rastin ndërkombëtar në aspektin e romba. Roma Versitas Kosova është qenë në program ku ka orë në Kosovë në vitin 2014-2015, qëdemi parsori sa e lëkon me kriju një qasje tre mbi arsimin e Kosovës, sidomos për pjesëtar të komuniteteve Roma Shkali Egjiptian. Qëdemi ka qenë edhe njën me ngrit nivelin e arsimit, të më thonë me indimu studentave, me ndim akademike, e qka realisht në nënkupton qka ka nënkuptun në të kohë ndrim akademike, ka qenë pjesa e tutorimit, mentorimit të studentave, ka qenë pjesa e bursave për student të komunitetet në Mashkët Egyptian, dhe ka qenë pjesa e ndimesës me në internshipet dhe programet tjera të cilë kanë pas për qëllim me ngritë të ndimit farë mënyre mundësim për punësim. Më vitin 2017 u kanë e nevojshme mu hap një organizatë, sot nga programet që ka qenë një program që është implementu për një organizatë tjetër, tash sot është organizatë në vetë.
Në qëfar niveli e keni gjetë si organizatë arsimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kur keni fillu punën?
Realisht, pas luftës në Kosovë, gjendja e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, jo vetëm në edukim, por në secilin port jetës, ka qenë një jo shumë e barabart me pjesëtarë të tjerë të komuniteteve që kanë jetuar në Kosovë. E sidomos edukimi ka qenë pjesa më e nevojshme për mu investu në edukim edhe me ndryshu një qendje dhe cile prjedhimisht pas kësaj qendje ka mujtë mu ndru edhe në qendjit në asferat tjera të jetës. Qendja ka qenë jashtëzakonisht e fështirë, për shembull prej vitit 2003 deri në vitin 2005-2006 ti ki mujtë me një dorë sa studenta ka qenë në tërë Kosovën. Edhe kjo në mërë vërtet ka qenë në maksimum 5 studenta ka mund me qenë prej 2003 deri në 2005-2006 ose 7 maksimumi, edhe në kjo ka qenë një me shqetsuse për pjesëtarë të komunitetit të rëndë dhe pjesëtarë të tjerë të komuniteteve, edhe është pa e nevojshme mu investu në edukime, pas investimit në edukim, me zbe që të konceptin që romët gjithmonë kanë qenë jo të edukuar për të punësuar në disa pozita të cilët konsideron që të duhet me pas në nivel akademik më të qërë, e kështu që kjo ka qenë qëllimi kryesor, do më thënë me ngrit nivelin e arsimit në Kosovë të këto pjesëtarë të komuniteteve, se dyti mi punësu ato në institucionet të cilat institucione ku do kofshin jo vetëm kështu publike, po mekanizmet të cilat do të mundin ata të vazhdojnë një jetë normale për mes punësime.
Cila ka qenë qaza, sa ka qenë e fështirë për juve, ose si ka qenë realizushme në teren, fillimisht me i bind në zonësat për me vazhdu studimet universitare, edhe cilat kanë qenë sfidat për me mbri deri te realizimi i këti projekte?
Në përgjithësi, do në gjendja në Si në aspektin e infrastrukturës në shkolla, si në aspektin e kurrikulave të arsimit, si në aspektin e këtë farë nëzitjes dhe motivimit për shkollim, vetë vërtet ka qenë shumë erësbet, për nësë me thonë, kogja shumë eron. Edhe këtu e kemi po, edhe këtu janë përkthy në praktikë, në përkthy problematika reale, se barjera që ti mi u qas në një formë që më kone që ndrushme, edhe me një formë që me qenë fleksibile, apo me qenë frytëdhënëse për një realitet më ndryshme. Kjo është bën bashkëpunim me shumë njerëz të cilët kanë qenë veç aktiv në vitet kur ne po flasim si organizatë. Kjo është bën me aktorë tjerë, domethënë me drejtoritë arsimit që kemi pas në komunave të ndryshme, masë në nivelin qendror me ministrin përkatëse për arsim, si dhe me një pjesë të madhe të njerëzve tjerë, historëve tjerë të cilët kanë qenë në terren në ndërtimin e këtyre parakushteve që me fillu me ndërtu një program si që është Roma Veritas Kosova e sot që shumë programet të ndryshme në organizatë.
Po branda komunitetit, që është pritë në zonësat njësma juj?
Është folë shumë edhe është diskutu kogja shumë kjo dhe në pritje e komunitetit edhe bërë në arsim. Edhe është kriju një farë mjeguzimin ndoshta që është të fështirë mu bo, ose është unë menoj, edhe jam prej këtyre njëzën në këtë botë kuptimin që nëse është një gjendje për një periudhë shumë gjatë e vështirë, edhe nëse është një gjendje e cila ka kriju një farë historiciteti, normal është të vështirë për pritshmëri të tuja, ti duhesh kur fillon me e marrë një punë, ti duhesh me e pas pak a shumë qartë. Për shembull, nuk është e drejtë as me gratë, as me romat, as me secilin e grup që është vulnerabël, me pandemi afikomën, sot me thënë, hajde kush më ngon më shpejt. Domthonë është në sens, domthonë prej startit është e pa barabartë. Ti duhesh me kriju kushte, duhesh me kriju para kushte, duhesh me kuptu realitetin edhe problemin të cilën ti po e don, edhe duhesh me pas pritshmërit në atë realitetin që çfarë mundet realisht me ndodhë. Nëse pritshmërit nuk janë në dakordensë me ato që ti qka po realizon, qka ki mundësi me po, atëre pa dyshime dhe shpresat edhe kritikat, edhe këj farë muhabeti kthehet në një farë që vë një farë ideje si të pa qartë, të spet me thënë me një gjumë atë butë. Mëna që kjo do duhe mu kuptu drejt, edhe kjo do duhe me pas për asyrë se pjestarët e komuniteteve për vite me ratë kanë qenë ndër komunitetet ma të pafavorizume në këtë sferat e jetës, vetëm një fakt me ndërëm juve, për shamot veçmëria e jetës, e këtë pjestarët e komuniteteve Roma Shkëri Egyptian është 50-55 vjetë. Nërsa në përgjithsi është 84. E kështu që tash në mujna këto një fakt i tjilë shumë i brisht prej natyrës, dhe në shumë të len me nëse e kupton, dhe më thonë që ka nëmë kupton kjo, të len me pas një gjenjo shumë të mirë, veqë diskriminimi është aktiv, dhe diskriminimi vrejë diri në qësi elemente, si që e përmena jetë gjasin. Dhe më thonë 15 vjetë ne jetojmë ma pak, përshka këtë kushteve, përshka këtë një mënyrës të cilët në është servu si mënyre jetisës, përshka këtë pa mundësive barierave që kemi, do kjo do në produktivitetin e jetës, në ndikon një fakt që me e pru kështu. Masë e pa dyshim, kjo implikohet në edukim. Nësi nuk e ki barkun në ngrit, nuk i me mujt me pas një edukim një shumë të mirë. Nëse je gjenerata e parë e familjes tone që përshkon shkollë të mesme ose në fakultet, pa dyshim që nuk është sikuraj që ka pas e dy gjenerata të cilët kanë përfundur të pak të një nivel mesatar, për themi, edhe kuptohet, domthon pa barazia është fakt aty edhe domthon nuk mundesh me tentu, as me tentu që është nuk është një farë, nuk është kurrë gjatë, domthon sa jemi barabart, jo, nuk jemi barabart, edhe nuk mundesh me thon po atë nuk është keq çka po dëmë me realizim. Domthon kjo do duhet njëherë me pas një kuptim si real mbi çka po implem, çka po dëmë arrit edhe ku jemi realisht. Kur e kemi qartë këto mas ne janë edhe faktet janë më bindëse, edhe qëndrimet janë më bindëse, edhe mundësit tona janë më bindëse dhe më reale për me ndryshu një gjendje të cilët me të vërtet e dëshirojnë. Edhe këtu menoj që qasje e komuniteteve ka qenë qasje normale si shdo vend, për shembull, ose një si në zonat më të thella, për arsye se pa mundësit edhe atje janë vërata pjestarë janë më të feksume, edhe nuk janë mundësit e barabarta, për kur nuk janë mundësit e barabarta, edhe qasja jote dohet më kon pak nuk duhet më konë vetëm punë, duhet më konë edhe pak pasion, duhet më konë edhe pak integritet, duhet më konë edhe pak profesionalizëm, duhet më konë edhe pak ma shumë se sa një punë e rëndom që ti më nosh që veçme një tikë ki me realizua dhe ki një aktivitet saktum edhe ti duhesh me përfundu jo. Dhe më ti duhesh ko paskohë me ri definu vetë vetën se nuk mundesh me definu t'i qka që nuk është më të rëndom. Dhe më ti ton kohën këtu edhe mëson edhe kryon një qasje. Tre, po edhe prej atyne e zbe qasjen apo e përmison qasjen e tyne.
Po dalime në baza gjinore, a ka të të interesuarve që vazhdojnë shkollimin edhe universitet?
Për vite me radhë, është potencu edhe është një fakt edhe është një fenomen që pabarazia shoqërore, sidomos pabarazia tek gratë dhe vajzat e komuniteteve është më efektsome. Unë mendoj që në këtë aspekt ne jemi edhe të subdiskriminuar, nga që fillimisht diskriminohen pse janë gra, dhe pastaj diskriminohen për shkak se janë gra të një etniciteti të një etnie të caktuar. Edhe këtu mendoj që kjo është mjaft efektsome dhe është mjaft problematike, edhe pa dyshim kjo nxjerr edhe probleme tjera të cilët tonë nuk është nuk kemi kriju mundësi që ato më konë më të edukuara, që ato më konë më të arsimura, për arsye se ne kemi bë barjera dhe kemi qenë shoqëri diskriminuese dhe pa dyshim që ato vrejnë. Tash nëse them që s'ka, pa dyshim që bëgë njëj, po unë e di që ka, edhe janë të fleksume mjaftë shumë, niveli dhe si pas, për shumë neve kemi programe në Roma Vektitas, të cilët kanë përqedhim edhe kanë komponent caktume të projektit së programe që gratë edhe vajzat të jenë më prioritet për mi ndimu me gjithmonë ku pasam me ndimu besoj që ju edhe disë cili i din kompetencat e një organizatit të cilat qka realisht një organizat mundet me realizu në përmes projekteve edhe këtu e kom që me ndimu me ofru qasje më të let në punësim, me ndimu me ofru programet të cilat kanë përqedhim avancimin në tynë në aspektin profesional, në aspektin akademik, edhe me ndimu atyre në aspektin, përshama kemi pas mundësi që me ndimu edhe me bu një shpandarje të informacioneve për kërkim të grandeve për vetë punësim, ose për aspektet të tjera të cilat kanë pas përqedhim punësimin ose vetë punësimin e grave të komuniteteve. Në këtë pjesë, domethënë edhe këtu kemi pas programe të caktuara që cilët kanë ndihmu gra dhe vajza të komuniteteve me u punësu. Kemi pas programe, në secilin program ku ne kemi implementu, qëllimi ka qenë që me e pasin numër më të madh të gratë dhe vajzat të komuniteteve, dhe aty edhe në programe të internshipit për shkakun që kemi pas, aty kemi tentu me pas numrin më shumë të përfshirjeve për gratë, po është kjo më e mira mundshme që e kemi bo, jo pëse ka vend për shumë, nevoja është ma e theksume, nevoja është ma e male, të nëse tash kategorizohemi kështu me grupe të vajzat dhe të gratë, dhe besoj që këtu do duhet me punu ma shumë, po, tu e marë parasu që ne jemi vetëm një organizat, nuk jemi një institucion, këto jenë mundësi që realisht i kemi shfaqa dhe i kemi mundu me punu me gratë.
Në fillim kur keni nisë punën me këtë projekt, a është kjo prafërsisht pritshmëria ju që ka qenë, a i keni arrit pritshmëritë e juja, apo i keni te kalu pritshmëritë e juja?
Neve qëllimi për mes edukimin nuk ka qenë veç të në qëllim direkt me i bonimi student. Neve kemi konsideru që për mes edukimit dhe për mes këti programit kemi me kriju edhe civilizim. Kemi të kriju edhe një qasje ndryshe në mendim, në mentalitet, në barazi, në demokratizim, në shumë elemente tjera të cilët e bojnë një shoqëni më të avancuar, e bojnë një shoqëni më të pranueshme, jo vetëm brenda komuniteteve, por më kon në një nivel që ty bëhet qef me realizu edhe me qenë pjesë në Kosovë. Ne, si kosovar, si pjesëtar të komuniteteve roma, shkëri dhe egjiptian, mendojmë që jemi pjesë sërbësore e shtetë ndërtimit të Kosovës, edhe çdo ndimes, çdo punë që e realizojmë në përditshmërinë tonë, mendojmë që është edhe një kontribut për shoqërinë dhe për shtetin ku po jetojmë. Ne nuk kemi një shtet dytë. Për shembull, më thon për pak jemi këtu, mbas do vjetë do shkojmë diku tjetër, e kemi Kosovën si një shtet të parë, edhe këto sa mendojmë që po ndihmojmë vetveten, ne kushtisht po kontribuojmë për një shoqëni të cilën unë konsideroj për te reportorit të fjalëve që është multietnike, që është e barabartë, që është e hapun, ne mendojmë që nime, ose jemi për një vit, për shumë vite këtu, edhe mendoj që kjo është një pjesë përbërse e jonë, edhe me këtë aspekt kemi nevojë që po i kontribuojmë edhe kësaj. Aja kemi mri, pa të shumë që jo ka shumë për të bënë, po gjithku shoqënit po ndryshojnë, është një dinamik shumë e madhe mjës shumë temave të cilat ndodhen në përshëshinit të ndryshme, edhe unë menoj që neve duhet me kontribu me këtë me asa kemi mundësi. Menoj që jo pse përthom nuk kemi rezultate, pa dyshim rezultate të klasin vet, programe të klasin vet, fund vitit dhe fund çdo programi ne kemi kemi disa obligime që kemi mbi punën tonë që e realizojmë. Në basë asaj që vazhdohet një projekt, ose një vazhdohet projekt, edhe aty paka shumë ti e kupton, edhe produktivitetin tonë se e ki pas, por neve për fatë mirë kemi vazhdu në programe dhe kemi vazhdu gjithmonë më shumë me e pas mundësi bashkëpunimi me shumë njerëz tjerë të cilët ndeshta më pozdashëm përmes aty në burimeve ti kemi realizuar dhe kemi bërë një ndryshim në komunitet edhe në shoqëri. Pa të shumë ka pas, u ka një numër që nështë nuk e kemi menu, që kemi me realizu për kaq vite, do në për një periud shkurt, po është një numër i knaqëm që mu me konsideru që është një arritje e mirë, po gjithmonë nuk pethëm që kjo është vetë merit e organizatës ose punës që e bëjmë na, po është një merit e një grupi matë përfshirë të hisedarve më shumë, pa të shumë kuesioneve të ministrisë, edhe të drejtorive caktume, edhe të fondacioneve caktume, edhe të grupeve tjera organizatave, qoftë lokale, qoftë qendrore, të cilët disa prej tyre ne kemi bashkëpunime me to. Me ta dhe menoj që është një punë përbashkët që e kemi bërë edhe dikush dika tjetër është mundu me u kriju një farë qasje edhe është mundu me u kriju një farë hapsire ku ti ki muni rahat, ti ki muni i përfatësun, ti ki muni i edukum, edhe ty kanë më të dhonë mundësit me vazhdu shkollimin në ato ku ti dëshira.
Cili është roli institucioneve? Do me thëmë me këta student që ju i keni ndimu, i keni inkuraju e motivu edhe përmes bursave, a kanë përfundu të këmsum në institucione? Sa është këna shmëria e punësimit për këta student që veç kanë vazhdu studime?
Thashtë edhe maherët, neve kemi programet caktume të cilët kanë qëtim engas punësimin e komuniteteve. Edhe inicojmë, edhe bashk punojmë me institucionet relevante për punësim, edhe këtu e shtym këtë pjesën që mu punësu pjesëtar të komuniteteve, nga që një fakt që ka shumë e rëndësishme me potencu, nga që ne jemi një numër i vogël i njerëzve në Kosovë. Edhe kur ti e ndërton një tri, i cili e ki shkolluar deri në nivelin bachelor ose master, edhe për një periudhë gjatë, për shembull shembullim ka qenë në ma tipik, për shembull ti je i papunësuar, ti kemi kriju një model të keq se nuk kemi mujt me motivu dikon tjetër. Nuk kemi mujt me thonë bëhu si fatumi se njësër këmë në jam, pëse më bëhu si fatumi se prap të dytë të papun jemi. O i shkollon, o i pashkollon është. Edhe kjo ka qenë ma shumë një farë ideje që ne kemi shty, që pjestartë sidomos të cilët ne i investojmë në tajnë, o i vetëm nëse organizatë, këtë rastë dhe ministrija, edhe drejtoritë, dhe kushdo koftë, është një interes me shty për para si përstën se ti krijon një modelitet, ti krijon një farë rol modeli për dikën që mas ne krijon edhe një kartë për ty që me thëmë edukimi, kush është të nëmësëshëm, me plasu të edhe të tjerë. Punësimi edhe me institucionet, për dushim ka shumë për të bërë, po unë nuk menoj që është, pak ma e theksume, edhe është një, nështëta disa politike, edhe disa plan programe duhen mu rishiku, duhen mu përpunu, duhen mu plotësu, që me pas rezultate ma konkrete edhe ma të mira, edhe mendojnë që këtë aspekt pa dyshim ka shumë për mu bërë prej aspekteve të institucioneve, edhe mendojnë që duhen mu përfshim ma shumë pjestar të komuniteteve në ato publika, që jo me bo diçka që na menojmë që kjo juve ju duhet, po me thonë qka ju duhet juve, që bashkarisht me e bo, edhe me e po prej poshtë, se qka është problemi rarë, jo prej zyreve, jo prej aspekteve tjera si zakonisht fatkesisht ndodhë nëherë në Kosovë. Edhe në këtë pjesë mënoj që institucionet duhet më konë matë vëmençëm, duhet më konë matë fleksibile dhe matë qasëm që me e kriju qëtë hapsirë. Ka shembuj shumë të mirë që unë kam jetuar në Budapest edhe në Vjenë, edhe shoh që nëherë jam krenar me Kosovën, çka është bërë për aspektin edhe për avancimin e të drejtave të njerëzit, në përgjithësi po edhe për pjesëtarët e komuniteteve, por mendoj që duhemi me i pas më vigjilent në programet edhe politika që i ndërtojmë. Se ato nuk duhen mu ndërtu edhe mos me qenë në funksion për shkaj ndërtu. Neve kemi edhe raste që kemi kriju shumë mekanizma që janë për një qëllim caktuar, por nuk janë funksionale. E tash për faktin që i kemi nuk të bën shoqëni ose shtet më të mirë, po duhet me kriju diçka që është funksionale, diçka që ti e sheh rezultatin ton për një periudhë caktuar. Edhe në që institucionet këtu do duhen me pas një qasje pak më fleksibile dhe më që është e funksionalizume në, në praktikë.
Elvis Avdiu është një tjetër pjesëtar i komunitetit të Rom, 25 vjeçar, nga Lipjani. Ai është i pari i këtij komuniteti nga vendi ku vjen, që ka vazhduar shkollimin pas përfundimit të shkollës së mesme. Në vitin 2018, Elvisi ka nisur studimet në Universitetin Amerikan të Kosovës. I diplomuar në programim dhe menaxhment, falë mësimdhënësve në vendlindjen e tij, thotë se fatmirësisht nuk e ka ndjerë diskriminimin, përveç në disa raste të ralla. Ndërsa suksesi në universitet, si përfitues i bursave dhe përkushtimi për të ndihmuar komunitetin, ka bërë që në familjen e tij edhe të tjerë të ndjekin rrugën e Elvisit dhe vëllait të tij. Këtë vit, kushërira e Elvisit ka nisur studimet universitare në të njëjtin universitet. Kur keni kryer shkollën fillore dhe të mesme?
Shkollën fillore dhe të mesme e kryta në Lipjan.
Në gjuhën shqipe?
Po, gjuhën shqipe.
Si pjesëtar i komunitetit Rom, si është me u rrit në shkollë me komunitetin shumicë shqiptar?
Fatmirësisht, unë e kam pas një mësues shumë të mirë, ku gjithmonë ka provu mi përfshi edhe mi bashku të gjithë nxënësit që janë kanë në shkollë. Edhe unë prej, do me thonë, prej klasës parë, unë e jom kanë i përfshin shumë mirë me edhe me nxënësit e tjertë, edhe mësuesi ishte shumë, shumë i mirë.
Me nxënësa, cila është përvoja ju?
Ka pasë zdiso herë diskrimini me edhe në shkollë, por jo prej klasës ku jam kanë, sepse na jena ndi shumë të afert me ata që jena kanë aty, sepse, si thashtë dhe më herët, mësusi kjetë që ai gjithmon ka provu mi bashku të gjithë pa marë parasysh kush janë edhe qka janë. Do me thonë, unë edhe në filore, tani pastaj edhe të mesmen, me moshatartë ose me shokët e klasës jena konë shumë të lidhur. Në Lipjan, do me thonë edhe ta fërmit mitë ku janë aty, une edhe vëllau jena konë të partë që kena vazhdu ma shkollës mesme, do me thonë universitetin. Do me thonë a dy të partë jena konë jena që kena vazhdu. Po që ta shte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshone këmë krye edhe shkollën Universitetin Nauk, ku që tashti indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtën fakultet.
Dhe me thonë jo edhe keni indiku si shembul në rrethin e juj për me vazhdu shkollimin. Qa ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht, unë e di adë gjendje në komunitetit që shasht, edhe gjithmonë e këmë po që komuniteti Rom janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi im o konë që gjithmonë shkollimi, folu shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e këmë posë edhe për shkat sajon e këmë posë dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollim.
Ma herët ta që ka pas momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pas me thonë si probleme me një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku ai ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kon problem me vlaun, pse unë e vlau i nakon me njëtën klasë, kena hipe klasës parë bashkë, edhe kam menu vesh përshkak që jena të komunitetit, kam ujtë me folë shka donë, por nuk e kena lona dhe nashtu mu kone edhe duhet mi falendru edhe shoshnis të klasë që hun pas ata kam provu me shtyja djallë për mos me folë adhe në diska ose mos mu kone diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindi em, dhe më thonë, babi e ka një biznes vogël, edhe kjo ka qenë një ndihmë e madhe për neve. Dhe më thonë, shkollë fillore nuk o kam problem, në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke i falë edhe biznisi, duke i falë edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas këmë pasë në bështetje pak më të madhe.
Pa ju jeni pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po. Unë e këmë studiu drejtimin, do me thonë dy drejtimi kam drejtimin e parë IT, do më thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'i ku?
Po, që tash jam të punu në Levizien Opre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departamenti Communication, ku i menagjojna, do më thonë, rrjetet sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon Opre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë romët në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bo ndonjë ndryshim edhe më të lartë, si për shembull në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejtë, edhe mos mukon të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Qështë i provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me këshyru se qëfar suksesi mund me arritë për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos mi këshyru ata tjertë se gjithmonë ankohen një nuk jena, asko punë, por gjithmonë ka mundësi me bo diqka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo përmes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me tonë shumë, sepse unë që tash peshohet se sa po e përfundova, do me thonë, universitetin, unë me njëheru pranova në punë. Edhe besoj që puna me kur e kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë suksese edhe në tarmen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi mos që mos ta morim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mund me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të edhe të punësun, edhe është shumë a letë me gjithë një pun që ata e dojnë, dhe me thonë për duhet me vazhdu studimin për të miren e jetës e tyre.
Cila është ajo ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin e Romë në Kosovë?
Më rritë numri i studentëve dhe me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë atë mirë edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bonë matë mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pasi sipas tij ka shumë raste që nuk vetë deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasojë e diskriminimit.
Për vite me radhë është ndërtu imazhi jon, më shumë se sa ka qenë një imazh i caktuar me joni, është ndërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Kur të tjerat e kanë aspektin ekonomik, e kanë aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as social, as kulturë hiç. Personalisht më ka kujtu shpesh në format të ndryshme, kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till. Më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudo herë që është vënë rasti dikujt me potencu ose më tregu që i përkas, edhe se unë kom harru dhe mund që jam këj pjesëtar, më është kujtu. Kjo është për këtë i padyshim në demotivim, në qabëti, në pamunësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se unë prapë këmbëri më shkullu, të në gati nga gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse jam thonë nuk jam kon shumë për faktin që më koni pregatit, ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta kom pas një rreth i cili më ka përkrah në mënyra më shumë, edhe unë për dalljen prej disa tjerëve kom mbrim me pështu prej këtyne paragjykimeve dhe prej këtyne pabarazive që kanë ndodhur në jetën time.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi e Morina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbeçi.